Ja, väl mött igen i Jesu namn. Jag har haft en telefon idag från Oslo. Och jag har fått ett nödrop med bön om förbön. Det är från en diakon. Och det har blivit sagt att jag ska få nämna hans namn här också. Diakon Norland, som är i Majorstuens kyrka i Oslo, är mycket allvarlig syk. Och lägen är rådvillig, vet inte vad de ska göra med ham, om han ska opereras eller inte. Och så har jag blivit bett om att be för ham. Och då de hörte jag var här på ett möte, så då blev det spurt om inte vi kunde ta ham med här i vårt samvär och be till Gud för ham. Och jag svarte att det gör vi meget gärna. Vi vill be till Gud för ham. Och i den anledning så vill jag först nämna ett ord från första krönikebok kapitel 16, vers 10-11 i Jesu namn. Råseder av hans helige namn. Deras hjärte gläder sig som söker Herren. Spör efter Herren och hans makt. Sök hans åsyn alltid. Och detta vill vi göra nu. Vi vill spöra efter Herren och hans makt. Och vi söker hans åsyn. Han som har gett löfte är trofast. Och därför är det vi ber. Och det är en ting vi ska vakta oss för när vi ber. Och det är att regna med vår bön. Jag har varit ute för ett tillfälle för inte så länge sedan. Och ett människa som var i stor nöd inte blev hjälpet. För det är någon som ba. De trodde så på sin förbön att det hindrade Herren. Så då Herren fick den väck från den förbön så helbredet han den syke. Sånt kan också hända. Och det må vi ge akt på. Att han är trofast som gav löfte. Och det är Herren vi spör efter. Och det är hans makt. Och det är därför vi ber. Och därför kan vi veta att han hör oss. Kära Jesus Kristus, du som är Guds egen son, som är kommit i kött och som har förlöst oss med ditt eget blod. Tack att det är du som säger vi ska förrosa oss av ditt helige namn. Och i sannhet Jesus, vi kommer inte till dig i vårt namn. Och vi kommer inte till dig för det vi tror på vår förbön. Men vi kommer för det vi söker ditt åsyn. Vi kommer för det du är den du är, Jesus. Och för det vi spör efter dig och efter din makt. Och nu vill jag lägga fram för dig denna man, diakon Norland. Du vet om han och känner han, Jesus. Du vet han är syk. Och du vet att lägen står maktlösa. Men du, Herre, är icke makteslös. Vi bär han fram för dig. Herre, du har sagt att vi ska komma. Och vi följer din egen anvisning när vi spör efter dig och din makt. Och därför tackar vi dig, för jag kan veta det, Herre, att du hör vår bön. Herre, nu bär vi han fram för dig i ditt eget namn. Vi vill så gärna be om att du helbreder ham. Och det gör du, då sant du ser han är tjent med det. Men jag vet att i alla tillfällen griper du in. Och i alla tillfällen hjälper du ham. Och det tackar vi dig för. Herre, vi vet det för du är den du är. Att du som har gett löfte, du Herre, du är trofast. så ber jeg deg om å få alt det som jeg trenger for å bære ditt ord frem nå. Og så der er du trofast, Jesus. Og takk at jeg kan få lov å regne med at du gjør det for din egen skyld. Ikke for min skyld, men for din egen skyld, Jesus. Og fordi det er vårt største behov å se deg. Og fordi det er det evige liv å kjenne deg og å være kjent av deg. Og dette får vi lov å be om, det har du sagt. Så gjør vi det i ditt navn. Og så venter jeg alltid fra deg, Herre. Amen. Det står altså hos profeten Jeremias i det 30. kapittel og vers 21. Hans herlige Messias skal være av hans egenhet. Og hans hersker, Messias, utgå av hans midte. Og jeg vil la ham komme nær. Og han skal trede frem for meg. For hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Og I skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Herren har sendt sin egen sønn til verden for at vi skal bli frelst ved ham. Men for at han kunne gjøre det, måtte han bli et menneske som en av oss. Og komme rett ut av menneskeslekten som en av oss. Og bokstavelig talt komme som vår representant og stedfortreder. Vi så litt på det i går. Og det siste vi nevnte er at Jesus i Jordan bekjente seg ansvarlig for alle menneskers synd. Jesus har bokstavelig talt sagt til Gud at den synd som du og jeg har gjort, den har han gjort. Altså Jesus sier at det er jeg som har gjort det. Enda han er syndfri. Han visste ikke av synd. Det fantes ikke synd i noen som helst henseende i forbindelse med Jesus. Og det sier skriften klart. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. Altså han visste ikke av synd. Det er ikke synd i Jesu kjød, for eksempel, som noen lærer. Hadde det vært, så kunne han jo ikke frelse oss. Men nettopp fordi han er syndfri, så blir han tilregnet vår synd. Og den blir han tilregnet helt og fullstendig. Uten avkortning og uten formildende omstendigheter. Og det gjør han altså for at vi, for å sitere det helt nøyaktig, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham. Guds rettferdighet betyr den rettferdighet som Guds hellige lov krever av et menneske, for at et menneske kan stå for Guds ansikt og bli godkjent. For Gud tar ikke imot noe som ikke stemmer med ham selv. Et menneske kan ikke være syndernes forlatelse hos Gud så lenge som han er loven noe skyldig. Det er helt sikkert. Det er jo mange som tror det, at det er bare å bekjenne synd, så har du hellig tilgivelse. Men det er millioner av mennesker som bekjenner synd og går fortapt. Det er helt sikkert, det har Gud vist oss i sitt ord, uten at jeg akkurat i dette øyeblikk skal gå nærmere inn på det. Men det er sikkert og visst etter Guds egen tale, at den som får syndernes forlatelse, han får det fordi han ikke lenger er loven noe skyldig. Og hvordan går så det til å komme i den situasjonen? Jo, vi får det som en gave fra Gud gitt i Jesus det. Og derfor ble han gjort til synd, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham. Dette skal vi komme tilbake til om Gud vil, også i vår siste bibeltime. For å kunne det, så må vi si litt mer om Jesus, og det han måtte gå igjennom for vår skyld. Og da skal vi nå i dag lese fra Matteus evangelium kapittel 4, vers 1-11, ord om Jesu fristelse. Det kommer altså umiddelbart etter ord om Jesu dåp. Og du skal merke at det er to instanser som Jesus må gå igjennom for å kunne fullføre sin gjerning. Han kunne ikke gå til sin gjerning offisielt en offentlig gjerning uten først å ha måttet gjennomgå disse to instanser, Jesu dåp og Jesu fristelse. Og du skjønner at disse to ting, Jesu dåp og Jesu fristelse, hører med til selve frelses kjensgjerningene. Akkurat som Jesu død på korset, som hans oppstandelse og som hans himmelfart. Og nå skal vi da lese i Jesu navn, Matteus 4, vers 1-11. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn? Da si at disse stener skal bli til brød.» Men han svarte og sa til ham, «Det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne, og sa til ham, «Er du Guds sønn, da kast deg ned, for det er skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten.» Jesus sa til ham, «Det er atter skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud.» Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren, din Gud, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. Da Jesus var blitt døpt, og altså hadde bekjent seg ansvarlig for menneskesynd, så måtte han stilles på den prøve som Adam og Eva ble stilt på i paradis. Adam og Eva var syndfrie, men de var ikke fullt ferdig utviklet. Det skulle skje i samfunnet med Gud. Derfor hadde Gud gitt dem et forbud, som vi leser om i 2.17 i 1. Mosebok. Det var et tre som de ikke skulle spise av, og de fikk et forbud som de umulig kunne forstå. Hvis Gud hadde gitt dem forbud mot å ete noe som var farlig eller skadelig, så hadde de kunnet forstå det. Men de fikk forbud mot å gjøre noe som i seg selv skulle virke godt og gagnlig og nyttig. Det kunne de ikke forstå. Og nettopp det er poenget. Mennesket skulle lære å være lydig for Guds skyld. Ikke for nyttens skyld. Ikke fordi det var noe de skjønte. Men de skulle være lydige bare fordi Gud har sagt det. Og det var på den måten, bare på den måten de kunne utvikles i samfunnet med Gud. Dette benytter sjelefienden seg av. Så kommer han til Eva. Det står i 1. Mosebok kapittel 3, det, særlig de 6 første vers da, og hvordan fristelsen kommer først. Og nå skal du legge merke til at Jesus ble fristet på samme måten. Det skal vi komme tilbake til om et øyeblikk. Men la oss først se et øyeblikk på den første fristelsen. Slangen, den var vel egnet som redskap for djevelen. Den var listigere enn alle dyr på jorden. Et vel egnet redskap. Den krøp ennå ikke bare omkring på marken, det vet vi, det kom til å skje senere, da Gud felte sin dom over den. Og den var vel oppe i dette treet formodentlig. Og så begynner slangen å tale, og henvender seg til kvinnen. Og kvinnen hadde aldri hørt noen tale til seg uten mannen. Og hun visste at Gud talte, og mannen talte, og det umiddelbare inntrykk som hun måtte få da slangen talte, var at Gud ville henne noe nå gjennom slangen. For det er djevelens vis, forstår du. Han aper etter Gud når han vil forføre Guds folk. Og det gjør han i aller høyeste grad i dagens samfunn. I det som vi kaller kristenheten i dag, holder djevelen på å ape etter Gud på mange måter og forføre mangfoldige mennesker. Så det gjelder å våke, kjære venner. Det er farlig å sove i dag, og så er det nettopp det de gjør de fleste. Det har forresten Jesus sagt at like før han kommer igjen, så er det søvnens tider. Alle 10 jomfruene sovnet. Og når man sover, så vet man ikke hva som skjer omkring seg. Sjelefienden benytter seg av kvinnen. Og så kommer han og sier til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Ja, sånn står det i oversettelsen. Men det kunne godt oppfattes som om han sa, ja, visselig har Gud sagt. Det hørtes ut som en bekreftelse i første omgang. Og poenget her er at under skinn av å bekrefte Guds ord, prøver djevelen å få mennesket bort fra Guds ord. Det er hans måte. Når han skal forføre Guds folk. Han skal forføre kristne. Og for dem som hører ham til, har han mange andre metoder. Men han skal forføre dem som vil holde seg til Guds ord, så er han listig og slu. Så aper han etter Guds ånd. Og under skinn av, altså, gir det utseende av å ville bekrefte Guds ord, så prøver han å avkrefte og ødelegge Guds ord for Eva. Har Gud virkelig sagt? Det er en riktig oversettelse. Jeg kan ikke oversette det annerledes. Dere skal ikke spise noe tre i haven, og så videre. Og så overdriver han litt, sier det litt annerledes. Og kvinnen som er i god tro nå, og tror at det er Gud som vil henne noe, hun innlater seg i diskusjon med djevelen. Og det var hans hensikt. Du skal merke deg det. Djevelen vil ha oss som er kristne til å diskutere. Ja, hva har Gud sagt? En kan jo ikke ta det slik. Kvinnen sier at vi kan spise av hvert tre i haven, men av det tre midt i haven, det er til kunnskap om godt og ondt. Der har Gud sagt at det må ikke ete, altså føyer hun til for egen regning, heller ikke røre ved, for da skal de dø. Og så sier de, å nei da, skal visst ikke dø, det er en misforståelse det. Gud vet at på den dagen du eter det treet, så kommer du til å bli som Gud. Og der har du fristelsen. Den første fristelse inneholder dette at mennesket skal bli som Gud. Mennesket skal bli sin egen Gud, sin egen Herre. Og så ender det med at han får djevelen får kvinnen til å se på treet. Det står i vers 6. Men så at treet var godt å ete, at det var et prektig tre, og så videre. Den kunne få forstand av det. Hun så altså, og hun tok. Og han ga sin mann med seg han åt. Og så falt det skjedd. Det begynte med at djevelen under utseende av og ville bekrefte hva Gud har sagt, prøver å få mennesket bort fra det som Gud har sagt. Det gikk galt med menneskene. De falt. Og det som preger menneskenaturen etter fallet er at mennesket vil være sin egen herre. Mennesket vil ikke ha autoritet. Og det er jo hele denne verden full av i dag. Det skal ikke være noen autoritet. En lærer skal ikke ha noen myndighet over sine elever. Nei da, skal utfolde seg fritt. Du kjenner melodien. Det er djevelen det. Det er ingenting annet. Det ser ikke menneskene. Og djevelen har den måten med seg at han vil herske over menneskene uten at de skjønner at det er han som hersker. Og det har lykkes han. Slik ligger hele menneskeheten i det onde. Takket være det fallet. Før syndfallet var mennesket syndfritt. Etterpå har det mistet sin gudbildelighet. Og du kjenner menneskenaturens fall på at mennesket vil som sagt være sin egen Gud, være sin egen Herre, og det vil ta sin egen skjebne i sin egen hånd. Legg merke til at slik kommer han også til Jesus. Først ble Jesus av den hellige ånd, den ånd som har åpenbart så over ham i dåpen, ført ut i ørkenen for å fristes, for å stilles på prøve. Han måtte det. Han kunne ikke seire vår seier uten å stilles på vår prøve. Nå taler jeg om ting som ligger alt for høyt for et menneske å forstå. Men Guds ord taler allikevel klart at han ble ført ut i ørkenen av den hellige ånd for å fristes av djevelen. Og der kommer han i en situasjon som synes lite forenlig med at han er Guds sønn. Han faster i 40 dager og 40 netter. Tross alle påstander om det motsatte, så viser det seg at det går meget an det, godt an det. Så blir han til sist hungrig. Og så kommer fristeren. Han benytter seg av den situasjonen da som Jesus er i. Det gjør han også overfor oss kristne, det vet du, uten at jeg vil tale om det nå. Han benytter seg av situasjonen. Og så skal du merke hva han sier. Er du Guds sønn? Nå har Faderen nettopp sagt om Jesus. Dette er min sønn. Og nå hører du. Han tar sitt utgangspunkt i Guds ord. Er du Guds sønn? Da si at disse stenene skal bli til brød. Ser du det? Under skinn av og ville stadfeste Guds ord. Nå kan du vise det. Nå kan du bevise det. At det Gud har sagt, det er sant. Du er Guds sønn. Vis det nå. Bevis det nå. Si at disse stenene skal bli til brød. Under skinn av og ville stadfeste, søker han om det var mulig å avkrefte Guds ord for Jesus. Det nyttet ikke overfor Jesus. Han svarer, og du hører hva han svarer. Det viktigste av alt det som står her. Jesus sier, det er skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Han avslører dermed djevelen. Og merkte han sier, det er skrevet. Han opptar ikke noen diskusjon. Han snakker ikke om hva eventuelt det og det kan bety. Sånn som så mange gjør i dag. Hvordan skal vi oppfatte dette, sier de? Ja, hvordan skal dette fortolkes? Og hva skal det bety? Det betyr det som står skrevet, kjære venner. Det er skrevet. Enten det er spørsmål om kvinneprester eller hva annet der. Det er skrevet. Vi kan ikke ta opp diskusjoner. Enten holder man seg til Guds ord, eller så forlater man det. Tenk om dette gikk opp for oss. Og der sier Jesus. Da gir ikke sjelefienden seg med det, da ser du den djevelske taktikken. Dersom han vil si, vel, altså du seier over meg som en skrifttro israelitt, så skal jeg møte deg på den samme måten, ja. Så tar han Jesus med seg til det sted hvor Gud åpenbarer seg for Israel. Til tempelet i Jerusalem. Stiller han på tempelets tinn og sier, nå kan du åpenbare deg. Kast deg ned. Og vis deg for folket, så skjønner de hvem du er. Kommer du dalende ned her, så vil alle tro på deg. Og er du Guds sønn, kommer de igjen, og kaster ned. Da får han anerkjennelse. Jesus svarte, står det. Det er atterskrevet. Du skal ikke friste Herren din Gud. Og her ser vi noe som er veldig alvorlig. Et løsrevet bibelord, Det er ikke lenger noe Guds ord. Det er mange som bruker å sitere bibelord for å understøtte sine egne meninger. Og så bruker de ord i en annen mening enn det har i Bibelen. Det er ikke noe Guds ord det. Og mange sier, ordet skal ikke være en tom tilbakeside når jeg løsrevet et bibelord og siterer det. Slike løsrevne bibelord vender i sannhet tomme tilbake, ja. Og du skal merke det hva Jesus sier det forrige. Mennesket lever ikke av brød alene, men sier av hvert ord som går ut av Guds munn, sier Jesus. Og det står hos profeten Esaias, ordet som går ut av min munn skal ikke vende tomt tilbake. Nei, ordet som går ut av Guds munn, det vender ikke tomt tilbake. Men da må vi sitere det slik som det er ment i Bibelen. Vi kan ikke løsrive bibelord og sitere med andre meninger. Det er djevelen som gjør det. Han løsriver bibelord. Og så blir det som Jehovas vitner kan bevise med bibelord. De kan ikke bevise én ting, for de bruker ikke et eneste ord i den mening som Bibelen taler om det. Jeg har ikke tid til å snakke mer om det. Det kunne vært verdt å sagt mer om det, men jeg har ikke tid. Men Jesus avslører djevelens falske bruk av skriften og sier, du skal ikke friste Herren din Gud. Det er skrevet. Det er hva Jesus sier et andre gangen. Neste gang, da sier ikke djevelen, er du Guds sønn, da tar han Jesus med opp på et fjell og viser ham alle verdens riker. Og det er som han vil si som så, ja, ja, jeg skjønner hvem du er. Jeg vet jo hvorfor du er kommet. Du er kommet, og det var jo sant, for å vide den makt som jeg har over menneskeheten. Jesus, han er kommet for å binde den sterke. Han er den sterkere som er kommet for å binde den sterke og kaste ham ut av hans hus. Han skulle ta rustningen fra den sterke, djevelen, og binde ham og kaste ham ut. Nå sier djevelen, se her, alle verdens rike og deres herlighet. Jeg gir deg denne makten frivillig. Hvis, ja, hvis du faller ned og tilber meg. Altså hvis du anerkjenner meg, skal du få det. Der har du det sataniske. Avslørt. Nå viser djevelen sitt egentlig sanne ansikt. Han er nødt til det. Ved at Jesus står djevelen imot, tvinger han djevelen til å vise sin egentlige hensikt. Og slik er det i dag også. Bruker vi Guds ord imot ham, så tvinger vi ham til å vise seg som den han er, og dermed mister djevelen sitt våpen. For djevelens våpen er løgn og hykleri og forstillelse. Kan han ikke bruke løgn og hykleri og forstillelse, kommer han ingen vei. For djevelen kan ikke bruke sannheten. Jeg har riktig hørt predikanter si at Satan kan også si sannheten, og da sier jeg, nei, det kan han ikke. Han kan misbruke vår ærlighet, men det er en annen ting. Han er en løgner fra begynnelsen, sier Jesus. Og han er løgnens far, løgnens opphavsmann. Det er ikke sannhet i ham. Han kan ikke si sannheten. Hans våpen er hykleri og forstillelse. Og da han tredje gang frister Jesus, og Jesus sier, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren, din Gud, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Så må han gå. Men nå er han ikke frem lenger. Da forlot han ham for en tid. Vi vet at dette er ikke den eneste fristelsen Jesus hadde. Han var fristet både før og etter den tid. Men det er den eneste fristelsen Jesus har fortalt om. Det var ingen med ham i ørkenen. Det var ingen vitner. Når vi har fått dette, så er det fordi dette er et vitnesbyrd av vår egen frelser, som han har gitt apostlene, og de har gitt det videre til oss. Denne fristelsen nemlig, den har en avgjørende betydning. Gjennom denne fristelsen blir sjelefiendens makt i menneskeheten prinsipielt brutt. For første gang er det et menneske som Satan har litt nederlag overfor. Et menneske som seirer som menneske. Han har alltid måttet gi tapt for Gud. Men her står et menneske. Det menneske er din og min stedfortreder. Og det er vel verdt å se hva Jesus ble fristet til her. Den første fristelsen, er du Guds sønn, da sier at disse stenene skal bli til brød. Det er en fristelse til selvhjulpenhet. Den andre fristelsen, den i tempelet i Jerusalem, det er en fristelse til selvhevdelse. Og den tredje fristelse, det er en fristelse til å ville ha makt, en flytelse til fordel for seg selv. Og ta nå disse tre ting. Selvhjulpenhet. Selvhevdelse. Det å ville ha makt og innflytelse for det for seg selv. Det er selve synden det. Hvorav alle synder springer ut. Dette ble Jesus fristet til. Der seiret Jesus. Derfor kan han gå videre. Som din og min representant. Og vi har et glimt hvor Jesus henviser til dette. For den gang de 70 kom glade tilbake og sa, Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn, sa de. De sa ikke det, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. Men de la betoning på oss. Tenk at de er oss lydige, de onde ånder, i ditt navn. Og da sa Jesus, jeg så Satan faller ned fra himlen som et lyn. Himlen, det betyr en opphøyt maktstilling over menneskeslekten. Jeg så hvordan Satan i ett nu mistet sin opphøyde stilling i menneskeslekten. Det var da Jesus seiret over ham. Se, sier han, jeg har gitt dere makt til trå på slanger og skorpioner over all fiendens velde, og ingenting som skader dere. Da gleder dere over at åndene edelydige, men over at deres navn er oppskrevet i himmelen. Der seiret Jesus. Og den seier er din og min seier. Og der skal vi stanse i dag. Amen.